You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Qeveria federale është takuar me shefat e thesareve në shtete dhe territore për të diskutuar zgjidhjet e mundshme rreth problemit të rritjes së popullsisë. Është një çështje etike për të ardhmen e vendit, një çështje që deri tani ka sjellë më shumë pyetje dhe shumë pak përgjigje. Ndjekim raportin e përgatitur. Të gjithë janë dakord që popullsia e Australisë po rritet me shpejtësi. Numri i migrimit të përhershëm aktualisht është në kuotën 190.000, e megjithatë kjo kuotë është përmbushur deri në masën 160.000. Por edhe pavarësisht kësaj, Australia ka numrin e 5 më të shpejtë të rritjes së popullsisë në vendet e zhvilluara. Por është çështja e rritjes së popullsisë që solli zyrtar nga dy nivelet e ndryshme të qeverisë në Canberra për një takim. Shefi thesarit Josh Frydenberg ishte i pari i cili deklaroi se takimi ishte një sukses.
Out of today's very constructive discussion, we agreed to set up two working groups to begin working.
Ishte një diskutim shumë konstruktiv sot, ram dakord për të ngritur dy grupe punuese për të filluar punën menjëherë. Grupet punuese do të shqyrtojnë shkëmbimin e të dhënave dhe aspektet rajonale të debatit të rritjes së popullsisë. Këtu bëhet fjalë për ndarjen e të dhënave, për infrastrukturën, për aftësitë, për tendencat e popullsisë si dhe rritjen e bashkëpunimit dhe bashkërendimit midis qeverive shtetërore dhe atyre federale. E kur flasim për analizën rajonale, duhet të dimë se natyrisht kemi vende pune të cilat janë të hapura ku duhet të vendosen personat e dur, thaj. 2/3 e emigrantëve të rinj shkojnë nëpër krye qytete, në veçanti në zona si Sydney, Melbourne dhe Queensland i juglindor. Një fakt i tillë ka krijuar një farë tensioni midis qeverisë federale, e cila është ajo që vendos se sa persona duhet të vinë në Australi, si dhe qeverive të shteteve dhe territore të cilat kanë për detyrë të kujdesen për ta. Është një tension i cili pranohet edhe nga ministri federal i infrastrukturës Alan Tudge.
One of the key problems with our federation is that we control the primary.
Problemi është se faktori më i madh kundrejt rritjes së popullsisë, pra emigrimi, drejtohet nga qeveria federale, ndërkohë që pasojat e këtyre vendimeve i vuajnë shtetet dhe territoret, të cilat janë të detyruara të krijojnë infrastrukturën e nevojshme për këtë rritje, por përpiqemi që t'i afrojmë këto palë në vendimmarrje. Infrastruktura është çështja për të cilën flasin të gjithë. Është një çështje e cila ka krijuar edhe debate në politikë. Kreu i opozitës federale Bill Shorten thotë se qeveria e tij, nëse zgjidhet në zgjidhjet e ardhshme, do të ndihmojë në sigurimin e infrastrukturave të nevojshme për të përballuar rritjen e popullsisë.
There's no point in bringing people into crowded cities if our infrastructure's not keeping up.
Nuk ka kuptim që të vendosim emigrantët e rinj në qytetet e mbingarkuara. Ata duhet të vendosen në ato vende të cilat kanë edhe infrastrukturën e nevojshme për të përballuar rritjen. E vetëm laboristët kanë një plan të caktuar për rritjen e transportit publik në për qytetet tona. Është plani i punës i cili ka edhe llogaritë nevojshme për të siguruar që shkollat tona dhe rrugët tona do të financohen ashtu siç duhet. Ndërkohë, ministri i migracionit David Coleman ka sjellë edhe një plan për 19.4 milion dollarësh për të ndihmuar zonat rajonale, të cilat, siç thot zoti Shorten, janë më të epura për të marrë më shumë njerëz. Plani do të sjellë vendosjen e migrantëve të kualifikuar dhe ata persona të cilët do të vendosen nëpër këto zona do të kenë procedura më të shpejta të aplikimeve të tyre për vizë. Midis zonave të cilat janë vendosur si pjesë e këtij plani janë Northern Territory, New South Wales, Cairns dhe Warrnambool. Por sipas shefave të thesareve, përsëri çështja kyçe është infrastruktura. Qeveria e Queensland nuk e ka patur për problem të sulmonte qeverinë federale në të kaluarën. Ajo e ka akuzuar të se nuk e ka mbështetur mjaftueshëm projektin e ri të infrastrukturës hekurudhore në juglindje të Queensland. Ndërkohë shefi i thesarit për New South Wales tha se shteti i tij nuk ka fondet e nevojshme financiare për të rindërtuar infrastrukturën e tij nga qeveria federale. Jo vetëm kaq, ai mendon se kjo qeveri po jep më shumë fonde për shtetet që nuk e meritojnë, si për shembull fqinjet e tij në veri. por duke patur parasysh që qeveria federale ka fonde të kufizuara e në një kohë që emigracioni në shtete dhe territore vazhdon të rritet, debati do të vazhdojë edhe për shumë kohë të tjera.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.